Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας και αυτό το Σάββατο, λίγο μετά τη μία, Υγεία και σπορ. Είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που μιλάμε για υγεία, μιλάμε για άθληση, για διατροφή. Γνωρίζουμε αθλητές πρότυπα και ανθρώπους γενικότερα που μπορούν να μας εμπνεύσουν αθλητικά. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ πάντα μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, που θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Μαζαράκης και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ η Βίκη Σπύρου. 54160 ο ρυθμός, αν θέλετε να μπείτε εδώ στη συντροφιά μας, στέλνοντας απλά ένα SMS, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και γράφετε το μήνυμα βεβαίως και το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην Έρα Σπορ και στην εκπομπή μας ένα από τα μεγάλα αστέρια του γυναικείου μπάσκετ, της Εθνικής και μέχρι πρότινος και του Ολυμπιακού. Ένα κορίτσι με μεγάλη και αξιοζήλευτη, θα τη χαρακτηρίζα, διεθνή καριέρα. Με την Εθνική έφτασε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πράγας. Όλοι τη ζήσαμε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Με τον Ολυμπιακό 2 χρονιές κατάφερε το απόλυτο να κατακτήσει πρωτάθλημα και κύπελο μαζί. Τη νέα χρονιά ανήκει τα φτερά της πάλι για Ευρώπη μετά το εξαιρετικό της πέρασμα από τη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια και τις ομάδες Bruges, Bourges, Tarb, Zembigor και Villeneuve d'Ascq, αλλά και από την Τουρκία και την Kayseri Kaski. Τη νέα χρονιά λοιπόν μετακομίζει Πολωνία και συγκεκριμένα στην Πολκοβίτσε. Ο λόγος για την διεθνή μας forward, Στέλλα Καλτσίδου, την οποία βρίσκουμε στην ιδιαίτερη της πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη, και την καλησπερίζω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Σε ευχαριστώ καταρχήν για την άμεση ανταπόκρισή σου να συνομιλήσουμε εδώ σήμερα μέσα από τη συχνότητα της Έρα Σπορ.
Χαρά μου.
Λοιπόν, να υποθέσω ότι περνάς έτσι κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες ξεκούρασης μέχρι να μπεις και πάλι στο πρόγραμμα των προπονήσεων, διότι έχετε καινούργιες μεγάλες βλέψεις με την Εθνική λόγω παγκοσμίου, έτσι.
Ναι, έτσι.
Και εν όψη βεβαίως της νέας χρονιάς με την καινούργια σου πλέον ομάδα στην Πολωνία.
Ναι, πέρασε θα έλεγα η περίοδος ξεκούρασης. Μετά το τελευταίο παιχνίδι, τον τελευταίο τελικό που είχαμε και με τον Ολυμπιακό, έμεινα εκτός έτσι 2 εβδομάδες περίπου. Τώρα έχω γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, όπως είπες και εσύ. Έχω ήδη ξεκινήσει να κάνω σιγά σιγά πάλι κάποια πράγματα, γιατί όπως είπες υπάρχουν πολύ σημαντικές διοργανώσεις που έρχονται και ευτυχώς να είναι καλά εδώ πέρα. Πηγαίνω κάθε μέρα στο προπόνηση εδώ με 2 πάρα πολύ καλούς γυμναστές, τον Γιώργο Χρυσάφ και τον Βασίλη Βαρδί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό νομίζω για έναν αθλητή το καλοκαίρι να χρησιμοποιεί όλο το χρόνο, γιατί είναι η στιγμή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας.
Βέβαια, πρέπει να πάρετε τις ανάσεις σας.
Οπωσδήποτε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι και αυτό μέρος της προπόνησης, η ξεκούραση, όπως και να έχει.
Αλλά παράλληλα θέλω να πω ότι κάνεις ένα άθλημα το οποίο αν το αφήσεις σε αφήνει κιόλας. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις μέσα και μια μικρή, φαντάζομαι, επαφή με το άθλημα. Έστω κάποια σουτάκια, έτσι.
Πάντα. Γενικότερα το σώμα όντως πρέπει να το κρατάς πάντα σε εγρήγορση και ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις να φτιάχνεις και ένα σωστό πρόγραμμα για να είμαστε πάνω απ' όλα υγιείς, γιατί το σώμα μας είναι και το εργαλείο μας.
Ακριβώς. Λοιπόν, Στέλλα, θέλω να ξέρεις ότι μαζί με σένα, μαζί με όλα τα κορίτσια της Εθνικής και όλοι εμείς νιώθουμε πραγματικά περήφανοι για όλα αυτά τα οποία έχετε καταφέρει ως Εθνική στην Πράγα. Παράλληλα θέλω να πω ότι και σε ατομικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα τιμητικό για όλους μας μια Ελληνίδα να μπορεί να διαπρέπει στον αθλητισμό ως ομάδες του εξωτερικού. Και είναι πραγματικά σημαντικό να ακούγεται η Ελλάδα εκτός συνόρων και σε ευχαριστούμε πραγματικά πολύ γι' αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν ξέρω αν οι δικές σου οι μνήμες από το περσινό ευρωπαϊκό είναι ακόμα νοπές. Οι δικές μας όμως νιώθω ότι είναι ακόμα έντονες. Με το Τιρινίνι να ηχεί ακόμα στα αυτιά μας, έτσι.
Πραγματικά αυτό το Τιρινίνι. Ναι, ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό καλοκαίρι. Όταν ξεκίνησε, νομίζω ότι κανείς δεν είχε στο μυαλό του ότι όλο αυτό θα γινόταν πραγματικότητα. Σίγουρα όλες, όταν ξεκινήσαμε, θυμάμαι ότι λέγαμε ότι ο πρώτος μας στόχος είναι να φτάσουμε, να περάσουμε στην πρώτη φάση και να παίξουμε όσο καλύτερο μπάσκετ μπορούμε. Mm-hmm. Είχαμε όμως ένα τέτοιο τρομερό δέσιμο σαν ομάδα. Είχαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ήμασταν πραγματικά ομάδα πρώτα εκτός γηπέδου. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει κάθε επιτυχία όλων των εθνικών ομάδων, ειδικά της δικής μας. Κάθε φορά που πηγαίναμε σε μια διοργάνωση και αισθανόμασταν τόσο καλά σαν ομάδα, πάντα ήταν και η στιγμή που παίζαμε το καλύτερο μπάσκετ. Και νομίζω ότι πολύ δικαίως ήρθε αυτή η διάκριση, γιατί πραγματικά παίζαμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό το οποίο λες, διότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι, ένα άθλημα συνεργασίας. Και αν
ακριβώς
δεν μπορείτε να είσαστε καλά μεταξύ σας, σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό το οποίο περιμένετε και περιμένουμε, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα ήταν πάρα πολύ ισορροπημένη και το προπονητικό team έκανε τρομερή δουλειά. Οι παίχτριες όλες ήμασταν πάρα πολύ, υπήρχε τρομερή χημεία. Ξέρανε όλοι τι πρέπει να κάνει η καθεμία και το έκανε, η καθεμία έκανε τη δουλειά της πάνω από το 100%. Όλες δίνανε παραπάνω από τον εαυτό τους και νομίζω ότι άλλωστε και η ψυχή και το πάθος που βγάζουμε και ως λαός έτσι κι αλλιώς ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να πάρουμε αποτελέσματα που σε όλους φάνταζαν απίθανα να συμβούν.
Έτσι.
Και όμως το πιστεύαμε πάρα πολύ και μας γέμιζε ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια ότι συνειδητοποίησαμε ότι ο κόσμος άρχισε να μας βλέπει, άρχισε να μας στέλνει θετική ενέργεια, τους άρεσε όλο αυτό που βγάζαμε στο γήπεδο και νομίζω ότι όλο αυτό μας έδινε ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να κάνουμε κάθε φορά ένα βήμα παραπάνω σε κάθε
χρήση. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας, έχω να πω.
Πραγματικά. Πραγματικά.
Μπήκατε στα σπίτια μας, έτσι. Μπήκατε στα σπίτια όλων μας. Λοιπόν,
νομίζω
Στέλλα,
και το μεγαλύτερο κέρδος.
Ένα χρόνο μετά, τι είναι αυτό το οποίο ανασύρεις έτσι αβίαστα από τη μνήμη σου από αυτή την ιστορική συμμετοχή της Εθνικής?
Θα φέρω στο μυαλό μου πιο έντονα τα συναισθήματα μετά το μάτς που παίξαμε με την Τουρκία και περάσαμε στην τετράδα. Νομίζω ότι αισθανόμουν ότι ήμασταν όλες σε άλλο πλανήτη εκείνη τη στιγμή. Δεν θα ξεχάσω όλη αυτή την ένταση που έβλεπα στα μάτια όλων των κοριτσιών. Όλο αυτό που αισθανόμασταν, κλαίγαμε από χαρά. Υπήρχε μια τρέλα γενικότερα. Ακόμα είναι τα συναισθήματα τόσο έντονα που ακόμα το λέω έτσι και αισθάνομαι να συγκινούμε. Ναι, mm-hmm. Πραγματικά. Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω, τόσες πολλές αναμνήσεις, πραγματικά υπέροχες, είναι μοναδικές. Είναι αυτές που λες ότι για αυτές τις στιγμές πραγματικά αξίζει όλη η κούραση, όλοι οι τραυματισμοί, όλες οι χαρές και οι λύπες. Όλα αξίζουν για να ζεις τέτοια στιγμή στον αθλητισμό.
Φτάσατε κοντά στο μετάλλιο, παίξατε μικρό τελικό.
Mm-hmm.
Τώρα που το βλέπεις λίγο πιο ψύχρεμα, πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να παρουσιάσετε άλλη εικόνα ή είχατε ήδη ξεπεράσει όλες τους εαυτούς σας από τις προηγούμενες μέρες?
Τώρα υποθετικά είναι δύσκολο να απαντήσω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είχαμε δώσει το 1000% μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι οι ομάδες που και το Βέλγιο και η Γαλλία που αντιμετωπίσαμε και μετά το Βέλγιο για το μικρό τελικό ήταν ομάδες οι οποίες πραγματικά ήταν καλύτερες από εμάς. Ήταν πολύ καλά διαβασμένες, γιατί πλέον από ένα σημείο και μετά καμία ομάδα δεν μας αντιμετώπιζε ως ένα outsider.
Σίγουρα.
Νομίζω ότι δικαίως δεν βρεθήκαμε να πάρουμε το μετάλλιο, γιατί από ένα σημείο και μετά οι ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζαμε πλέον μας είχαν κλειδώσει τα πάντα και είχαμε ξεμείνει νομίζω από λύσεις. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου μένει πίκρα, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι για μας η τέταρτη θέση ήταν πραγματικά λες και πήραμε το χρυσό.
Κάνατε άλμα, τεράστιο άλμα, οπότε ακόμα και η τέταρτη θέση φαντάζει πραγματικά εισάξια ενός μεταλλίου.
Έτσι ακριβώς.
Και οι συγκινήσεις με το Εθνόσημο να μένετε να συνεχιστούν, έτσι, το Σεπτέμβρη.
Πραγματικά
22,
έχουμε,
22 με 30 στην Τενερίφη, παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Έτσι, ναι, θα είναι μια τελείως διαφορετική διοργάνωση. Εντάξει, νομίζω η μεγαλύτερη διοργάνωση που μετά την Ολυμπιάδα κάποιος θα μπορούσε να συμμετέχει ένας αθλητής. Θα έχουμε ένα δύσκολο έργο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεβάσει τον πύχη πολύ. Έχουμε ανεβάσει και τις δικές μας απαιτήσεις πλέον πολύ, γιατί έχουμε δει ότι μπορούμε να κοντράρουμε ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Και σίγουρα με οδηγώ όλη αυτή την τρομερή παρέα που έχουμε φτιάξει. Θα πάμε εκεί και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να καταφέρουμε να κάνουμε άλλη μια, να φέρουμε άλλη μια καλή διάκριση για τη χώρα μας.
Στον όμιλό σας είναι Κορέα, Καναδάς και Γαλλία, έτσι?
Και Γαλλία, ναι. Αυτή τη Γαλλία δεν την αποφεύγουμε πουθενά, τη βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας όμιλος από τον οποίο έχουμε πιθανότητες να περάσουμε, σκεπτόμενοι το γεγονός ότι τουλάχιστον έχουμε αποφύγει τις υπερδυνάμεις όπως η Αμερική, η Αυστραλία. Θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ όμως πλέον ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τώρα πάνω απ' όλα έχω σε μυαλό να είμαστε όλες υγιείς. Και από εκεί
αυτό
και πέρα
πρωτεύει,
είναι
νομίζω.
Ναι. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτά που θα το προετοιμάσουμε κάθε μάτς όσο καλύτερα γίνεται και με την τύχη και με το μέρος μας φυσικά, γιατί και αυτό χρειάζεται, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Το θέλουμε πάρα πολύ.
Και εμείς βεβαίως ευχόμαστε αυτό για σας και πάντα θα είμαστε κοντά σας για να σας στηρίζουμε και να μεταδίδουμε την κάθε επιτυχία και την κάθε στιγμή.
Να είστε
λοιπόν
καλά.
Στέλλα, έχεις ζήσει πολλές αθλητικές εμπειρίες, έτσι, από πολύ μικρή ηλικία. Έχεις, φαντάζομαι, απίστευτα βιώματα από όλες τις ομάδες που έχεις περάσει. Θα έρθουν και άλλα στην πορεία. Mm-hmm. Και θέλω να σε ρωτήσω, εάν κάνεις έτσι ένα flashback από το ξεκίνημά σου μέχρι σήμερα, έτσι, ένα κοριτσάκι τότε που ξεκινούσε με όνειρα, φαντάζομαι, έτσι, να φτάνει σήμερα στα 35. 35 mm-hmm. σου, έτσι, τη λες άφοβα την ηλικία σου ακόμα, έτσι?
Εννοείται.
Λοιπόν, έχοντας ζήσει έτσι μεγάλες στιγμές, νιώθεις έτσι πλήρης, νιώθεις ευλογημένη?
Νομίζω είναι η πιο σωστή λέξη που μπορούσες να πεις. Νιώθω πραγματικά ευλογημένη, γιατί κάνω αυτό που αγαπώ τόσο πολύ. Για τον μπάσκετ για μένα είναι μια αγάπη, είναι ένα πάθος, δεν είναι απλά ένα χόμπι. Και είναι τρομερή ευλογία, νομίζω, για κάποιον να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπάει και να μπορεί να ζει κιόλας από αυτό. Πραγματικά είχα ξεκινήσει, έπιασα πρώτη φορά την μπάλα όταν ήμουν 9 χρονών και κατευθείαν στην κυριολεξία την ερωτεύτηκα. Mm-hmm. Είχα ξεκινήσει πραγματικά με όνειρα, χωρίς όμως να έχω βάλει ένα ταβάνι ή να σκέφτομαι ότι μετά από πόσα χρόνια θα είχα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Υπήρχαν πολλές στιγμές δύσκολες, στιγμές που είχα σκεφτεί ότι ίσως να μην βάλω τον μπάσκετ προτεραιότητα στη ζωή μου, να βάλω κάποια άλλα πράγματα. Κάθε φορά όμως κάτι γινότανε και μου έδειχνε ότι αυτός είναι ο δρόμος.
Ότι είναι μονόδρομος, μόνο εκεί.
Ότι είναι μονόδρομος, ναι. Είναι αυτό που λες, αυτό είναι για μένα. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχα απόλυτη στήριξη και από την οικογένειά μου κάθε φορά, σε κάθε μου βήμα. Και έχω φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που να είμαι, όπως είπες, 35, να έχω μια αρκετά μεγάλη καριέρα πίσω μου, να έχω ζήσει στιγμές που πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν ήμουν στον χώρο του πρωταθλητισμού δεν θα είχα την ευκαιρία και την τύχη να τη ζήσω. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων που μου έδωσε ο Θεός το ταλέντο και το μυαλό να μπορέσω να το χειριστώ και να δουλέψω και να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα.
Το ξεκίνημά σου στο μπάσκετ στα 9 σου που μας είπες ήταν μια συνειδητή επιλογή? Το επέλεξε δηλαδή εσύ, ή όπως έτσι περισσότεροι από εμάς έχουμε παίξει έτσι λίγο μπασκετάκι και στο σχολείο ή σε κάποιο σύλλογο ελείψη ίσως κάποιων αθλητικών δραστηριοτήτων? Το λέω γιατί εγώ ήμουνα σε αυτή την κατηγορία. Ήμουνα σε ένα σύλλογο που δεν υπήρχε κάτι άλλο. Οπότε ξεκίνησα να παίζω λίγο μπάσκετ. Με σένα τι συνέβη ακριβώς?
Το επέλεξα εγώ βασικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν ακόμα πιο μικρή είχα ξεκινήσει να κάνω στίβο, μετά δεν μου άρεσε πάρα πολύ, μετά πήγα στο βόλεϊ, ούτε αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, και όταν βρέθηκα να παίζω μπάσκετ με τους μαθητές μου, τις μαθητές μου του σχολείου μου, ακριβώς σε ένα γήπεδο που έχω απέναντι από το πατρικό μου, και έτυχε να με δει μια κοπέλα και να μου πει: «Ξέρεις, έχουμε μια ομάδα, θέλεις να έρθεις, γιατί σε βλέπω ότι είσαι καλή». Και κάπως έτσι πήγα στην ομάδα και θυμάμαι έτρεξα σπίτι και χτύπησα το κουδούνι και είπα στους γονείς μου: «Μπαμπά, μαμά, γράφτηκα σε μια ομάδα μπάσκετ».
Και τι σου είπαν τότε?
Ήτανε εντάξει παιδί μου, άμα σου αρέσει το μπάσκετ φυσικά και να γραφτείς. Και άρχισαν και οι γονείς μου σιγά σιγά να έρχονται. Ήρθε η στιγμή του σχολείου που ο γυμναστής, ήρθε ένας γυμναστής από ένα αθλητικό και μίλησε στους γονείς μου και τους είπε, ξέρετε, η κόρη σας είναι καλή να έρθει στο σχολείο μας. Τον προπονητή που είχα τότε στο Γαλαξία, τον Ταμπάκη, τον Γιώργο, και αυτός και αν είχε προσπαθήσει, ερχόταν σπίτι, έλεγε στους γονείς μου ότι ξέρετε ότι η κόρη σας είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι μπορεί ίσως να πιστεύετε, μπορεί να ασχοληθεί με τον μπάσκετ επαγγελματικά. Τότε βέβαια όλα αυτά ήταν πολύ μακρινά και ακόμα και στα δικά μου τα αυτιά, πόσο δε μάλλον στο γονιών μου. Φυσικά θα θέλαμε, η προτεραιότητά μου να ήταν το σχολείο και όπως και έγινε βέβαια. Αλλά επειδή ήταν κάτι που ήθελα τόσο πολύ, βρήκα τον τρόπο και τα συνδύασα και το σχολείο και τις σπουδές. Και θεωρώ ότι όλα γίνανε όπως θα έπρεπε να γίνουν, έχοντας όμως πάντα και τον μπάσκετ εκεί ψηλά. Δηλαδή δεν θυμάμαι να τελείω ένα διάβασμα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν έπαιρνα την μπάλα και έφευγα να πάω να παίξω.
Και χρόνο με τον χρόνο φαντάζομαι ανακάλυψες ότι αυτό το άθλημα πλέον είναι η ζωή σου. Είναι αυτό το οποίο θα σε χαρακτήριζε αργότερα.
Είναι η ζωή μου, πραγματικά είναι ο τρόπος ζωής μου όντως.
Να υποθέσω ότι παρακολουθούσες και αγώνες, πήγαινες γήπεδο, είχες συντάλματα, παίκτες κλπ.
Φυσικά, φυσικά. Ήμουνα πάντα, δεν έχανα παιχνίδι στην τηλεόραση, οτιδήποτε, έβλεπα όλα. Συγγνώμη, πώς να σκεφτώ.
Σκύλος.
Ναι, φυσικά. Οτιδήποτε μπορούσα να παρακολουθήσω, το έβλεπα. Μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω μπάσκετ, να προσπαθώ να δω πράγματα που οτιδήποτε έβλεπα κάποιον παίκτη να κάνει κάτι, προσπαθούσα να δω πώς το κάνει, να μάθω να το κάνω κι εγώ. Είναι, νομίζω, αυτό που λέμε είναι ο τρόπος ζωής. Όταν κάτι το έχεις ως τρόπο ζωής, νομίζω το ακολουθείς παντού.
Θέλω να μου πεις όμως πώς χτίστηκε στα λαιμό όλο αυτό, γιατί έχει αξία να μας διηγηθείς λίγο την εξέλιξη αυτή, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει και τα παιδιά τα οποία γενικώς κάνουν αθλητισμό και θέλουν να φτάσουν ψηλά. Πώς γίνεται αυτή η κατάκτηση του ονείρου?
Κοίτα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να είναι πάνω απ' όλα είναι να θέλεις πραγματικά κάτι και να δουλεύεις γι' αυτό. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να παίξω μπάσκετ και προσπαθούσα να εκμεταλλευτώ οποιονδήποτε τρόπο. Όταν έφτασα σε μια ηλικία εκεί στο σχολείο που είχαμε τις Πανελλήνιες και είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί ίσως και οι εξετάσεις, το μπάσκετ να με βοηθήσει να πάρω κάποιο μπόνους για να μπω σε κάποια σχολή, είχα πει στον εαυτό μου και είχα προσπαθήσει πολύ να διαβάσω όσο μπορώ περισσότερο και να παίζω και όσο καλύτερα μπορώ για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ οτιδήποτε πλεονέκτημα θα μου έδινε. Γενικότερα, τελικά δεν κατάφερα να πάρω από το μπάσκετ ούτε μπόνους για τη σχολή, ούτε να μπω σε κάποια σχολή, σε κάποια δουλειά, οτιδήποτε. Παρόλα αυτά όμως, είχα στο μυαλό μου πάντα ότι το μπάσκετ είναι αυτό που θέλω να κάνω. Δούλευα πάρα πολύ, έκανα πολύ προπόνηση. Δεν υπήρχαν για μένα στιγμές του τύπου προτιμώ να πάω για καφέ αντί να πάω για προπόνηση, προτιμώ να βγω αντί να πάω για προπόνηση. Γενικότερα ήταν πάντα η προτεραιότητά μου. Τα μαθήματα όσο ήμουνα ακόμα μαθήτρια και το μπάσκετ αργότερα.
Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο είπες και λίγο νωρίτερα. Έκανες πολύ καλή διαχείριση και δεν χρησιμοποίησες το μπάσκετ απλά και μόνο για να μπορέσεις να μπει σε μια σχολή. Αν ερχόταν, καλό θα ήταν.
Ακριβώς. Γιατί θεωρώ ότι εντάξει και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, επειδή είναι τα πράγματα όπως είναι με το γυναικείο μπάσκετ, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορείς να στηριχτείς. Οπότε ήθελα πρώτα πάνω απ' όλα να έχω εξασφαλίσει τον εαυτό μου τις δυνατότητες να αποκατασταθώ επαγγελματικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Και από εκεί και πέρα ήθελα να κρατάω και τον μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο για να έχω εγώ αυτό που γεμίζει εμένα ως χαρακτήρα και ως προσωπικότητα, να ξέρω ότι το κάνω και αυτό όσο καλύτερα μπορώ και από εκεί και πέρα θα δω τι θα κάνω στο μέλλον. Μέχρι ένα σημείο σκεφτόμουν και ενεργούσα έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν ήρθε πλέον η στιγμή που είδα ότι μπορώ να ακολουθήσω τον επαγγελματικό δρόμο του πρωταθλητισμού, εκεί πια έδωσα, νομίζω, όλο μου το είναι. Και είναι και αυτό που σου λέω ότι πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη. Γιατί
εκεί μπαίνει σε άλλα μονοπάτια, εντελώς διαφορετικά.
Εκεί μπαίνει σε άλλα μονοπάτια, ναι, πραγματικά. Έτσι.
Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, ότι προτιμούσες να πας να παίξεις μπάσκετ από το να βγεις και να πας να πιεις ένα καφέ. Mm-hmm. Και θυμάμαι μια συνέντευξη που είχα κάνει με τον Κώστα Σωτηρίου στον Νίκο Γκάλη. Και μας είχε πει ότι ξεκίνησε να κάνει διακοπές μετά τη λήξη της μπασκετικής του καριέρας. Φοβερό δεν είναι αυτό?
Φοβερό είναι, και τώρα μου θυμίζει μια συζήτηση που είχαμε τον πατέρα μου πρόσφατα, ο οποίος μου είπε, μου λέει, είσαι περίπου 20 χρόνια, μου λέει, παίζεις στις εθνικές ομάδες, το ξέρεις? Λέω ναι. Και μου λέει, έχεις να κάνεις, μου λέει, διακοπές 20 χρόνια. Mm-hmm. Του λέω ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, η αλήθεια είναι, έτσι σαν νούμερο πόσο μεγάλο είναι. Μπορώ να σου πω όμως πραγματικά ότι όχι δεν μετανιώνω για κάτι, αλλά αν ξαναγυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα ακριβώς τα ίδια.
Γιατί κύλησε φυσιολογικά στη ζωή σου, δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανες με βία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το αγαπούσες.
Δεν θεωρώ ότι στερήθηκα κάτι. Δηλαδή νομίζω και όλο αυτό που λένε ίσως κάποιοι, ότι το να κάνεις τον αθλητισμό απαιτεί θυσίες. Ναι μεν, αλλά θεωρώ ότι για να κάνει ένας αθλητής πρωταθλητισμό σημαίνει ότι έχει αυτή την τρέλα μέσα του και το θέλει τόσο πολύ που γι' αυτόν δεν θεωρείται θυσία το να χάσει ένα καλοκαίρι ή να χάσει μια έξοδο. Κάνεις αυτό που σε γεμίζει, είναι η επιλογή σου.
Λοιπόν, οπότε έκανες λοιπόν και μέχρι μια ηλικία, ξέρω εγώ γύρω στα 25 σου ίσως, έκανες αυτό το οποίο σε γέμιζε, αλλά είχες φανταστεί όμως ότι θα παίζεις μπάσκετ και σε επαγγελματικό επίπεδο? Ότι ουσιαστικά αυτό θα ήταν η δουλειά σου για κάποια χρόνια?
Κοίτα, μέχρι το 2007 δεν το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, και προσπαθούσα, όπως σου είπα κιόλας, να βρω έναν τρόπο για κάποια επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Μέχρι που το 2007, μετά το πανευρωπαϊκό που είχαμε στην Ιταλία τότε με την Εθνική Γυναικών, μου μίλησε, με έβαλε κάτω ο coach ο Μίσας και μου μίλησε έτσι πολύ έξω από τα δόντια και μου άλλαξε πάρα πολύ την οτροπία, και ήταν η στιγμή που άρχισα να σκέφτομαι ότι πλέον εγώ αυτό θέλω να το κάνω το πρώτο μου επάγγελμα, για όσο μπορώ, όσο καλύτερα μπορώ. Και μπήκα σε μια διαδικασία να ξεκινήσω για 2 χρόνια να δουλεύω πάρα πολύ σε καθημερινό επίπεδο.
Γιατί οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές, έτσι, σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον.
Σίγουρα, και είχα και την απέτηση, αν θέλεις, τον εαυτό μου να φύγω στο εξωτερικό και να μείνω. Δηλαδή ήθελα να πάω στο εξωτερικό και να πετύχω εκεί. Δεν ήθελα απλά να πάω για να πάρω μια εμπειρία και να γυρίσω πίσω. Ο στόχος μου ήταν να πάω και να παίξω εκεί στην πρώτη γραμμή. Οπότε ήθελα να αισθάνομαι ότι θα είμαι έτοιμη τόσο από ψυχολογικής πλευράς, όσο και σωματικά και αγωνιστικά.
Λοιπόν, και Στέλλα, θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, να μας πεις δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να είσαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, να χρειάζεται να αλλάζεις ομάδες. Θα μας το πεις σε πολύ λίγο. Θα σε παρακαλούσα λίγο υπομονή. Δίνω το μικρόφωνο για λίγο στη Σοφία Μαντά για μερικά διαφημιστικά και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε η Γιακή Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Παναγιώτης Μαζαράκης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Δίκη Σπύρου. Εδώ κοντά μας στην παρέα μας σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι η Στέλλα Καλτσίδου, είναι διεθνής φόρουαρντ της εθνικής μας, μέχρι πρότινος του Ολυμπιακού, και από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στην πολωνική Πολκοβίτσε. Μιλάμε λοιπόν εδώ με την Στέλλα, η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, και μας λέει την ιστορία της, πώς ξεκίνησε το μπάσκετ, πώς εξελίχθηκε και πώς έφτασε λοιπόν σήμερα να είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, να έχει περάσει από πολλές ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και έλεγα λοιπόν, και έχει αξία, Στέλλα μου, να μας εξηγήσεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, να χρειάζεσαι να αλλάζεις ομάδες, να παίζεις στο εξωτερικό, που σημαίνει άλλη ζωή, αποκομμένη από τους δικούς σου ανθρώπους, να χρειάζεται να εγκληματιστείς στην πραγματικότητα μιας ξένης ομάδας με άλλη νοοτροπία. Πώς είναι λοιπόν όλο αυτό?
Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί νομίζω βγαίνεις από τη ζώνη της βολικότητάς σου, αν μπορώ να το πω έτσι. Εγώ πάντα το έβλεπα κάθε φορά ως μία πρόκληση, θα έλεγα, και ως μία τρομερή εμπειρία. Όταν έφυγα από εδώ πρώτη φορά από την Ελλάδα και πήγα πρώτη φορά στη Γαλλία να παίξω στο Μπουρζ, δεν σου κρύβω ότι είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν ήξερα πώς θα ήταν, πώς θα ήταν η ζωή μου εκεί, πώς θα μπορούσα να επιβιώσω σε μία ξένη χώρα μόνη μου με ανθρώπους που δεν είχα ιδέα ποιοι είναι. Παρόλα αυτά όμως έμαθα πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε ένα να ζήσει τέτοιες εμπειρίες. Νομίζω ότι με ορίμασε πολύ και σαν άνθρωπο όλη αυτή η κατάσταση. Μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι, μαθαίνεις να επιβιώνεις, μαθαίνεις να χειρίζεσαι τις καταστάσεις μόνος σου με καθαρά στόχο το πώς θα επιβιώσεις εσύ σε ένα τελείως άγνωστο περιβάλλον.
Είναι μάθημα ζωής.
Είναι
έλεγα,
μάθημα
έτσι.
Ζωής, ακριβώς.
Για έναν άντρα θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο να κάνει κάτι τέτοιο? Και το λέω γιατί είσαι ένα νέο κορίτσι που πιθανόν να θέλει να κάνει και οικογένεια, να κάνει παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι στα πλάνα σκοτάρχη όλα αυτά.
Ναι, φυσικά σε πιάνουν πλάνα δεν είναι. Θεωρώ ότι, εντάξει, ίσως για τους άντρες είναι πιο εύκολα την άποψη ότι δεν νομίζω ότι έχουν θέμα με την ηλικία. Είναι πιο εύκολο επίσης, νομίζω, αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα να ακολουθήσει έναν άντρα αθλητή στο εξωτερικό ή οπουδήποτε.
Ακριβώς. Δηλαδή να έχουν φτιάξει δηλαδή την οικογένειά τους και εκείνος να συνεχίζει παράλληλα να κάνει και την
καριέρα του. Για μια γυναίκα αυτό είναι πιο δύσκολο να την ακολουθήσει ο άντρας της στο εξωτερικό παρά το αντίθετο. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτό που είπαμε πριν, επιλογές. Όπως είπα, εγώ δεν μετανιώνω καθόλου για τις επιλογές που έχω κάνει και εντάξει, νομίζω ότι δύσκολο όταν θέλεις κάτι πολύ, το καταφέρνεις και βρίσκεις τον τρόπο για το κάνεις.
Μα νομίζω έλεγα ότι οι επιλογές σου έχουν βγάλει άσπρο πρόσωπο, έτσι, σε
έχουν
δικαιώσει.
Έτσι. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ναι, ότι με έχουν δικαιώσει.
Στέλλα Καλτσίδου, ναι, πες μου.
Ναι, ναι. Όχι, πες μου.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν το MBA ήταν στις βλέψεις σου.
Το MBA ήταν πάντα όνειρο ζωής για μένα και η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που είχα την ευκαιρία να πάω στα καλοκαιρινά αυτά camp, είχα και την ατυχία να τραυματιστώ πρώτη φορά. Οπότε κάπου εκεί άρχισε σιγά σιγά να απομακρύνεται. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου έχει μείνει αποθυμένο. Σίγουρα όμως θα ήταν κάτι το οποίο θα γέμιζε, νομίζω, την καριέρα μου αν είχα και αυτήν την εμπειρία. Τώρα βέβαια ξέρω εγώ, είμαι 35, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι ακριβώς. Ανέφερες τους τραυματισμούς. Ναι. Εσύ δυστυχώς είχες κάποιες έτσι, τέτοιου είδους εμπειρίες αρκετές φορές, mm-hmm. από ό,τι ξέρω. Ναι. Αυτό σε πείσμωσε περισσότερο να συνεχίσεις?
Με πείσμωσε πραγματικά. Νομίζω αυτές είναι οι πιο μεγάλες δυσκολίες στον πρωταθλητισμό, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τραυματισμούς οι οποίοι είναι μακροχρόνιας αποθεραπείας, γιατί θέλει πολύ πείσμα και δουλειά για να καταφέρεις να επιστρέψεις ακόμα καλύτερος. Εμένα ο στόχος μου αυτός ήταν. Όταν έπαθα τον πρώτο χιαστό στο πόδι, είχα σοκαριστεί, γιατί ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζα κάτι τέτοιο. Είχα την τύχη βέβαια να βρίσκομαι στη Γαλλία, mm-hmm. και το λέω ότι είχα την τύχη γιατί πραγματικά όλο το σύστημα υγείας που έχει το κράτος αυτό είναι απίστευτα ιδανικό. Με χειρούργησαν δύο από τους καλύτερους γιατρούς της χώρας, μπήκα σε κέντρα αποθεραπείας εκεί, έκανα απίστευτη δουλειά και μπόρεσα και γύρισα και πραγματοποίησα το στόχο που είχα να γυρίσω καλύτερη από ό,τι ήμουν πριν. Βέβαια δεν πρόλαβα να το ευχαριστήσω πολύ, γιατί mm-hmm. μετά από λίγο καιρό ξαναχτύπησα στο άλλο πόδι. Εκεί όμως πλέον ήμουν πολύ πιο συνειδητοποιημένη, ήξερα τι θα κάνω, πώς θα τα αντιμετωπίσω. Ήμουνα πάλι στη Γαλλία όταν συνέβη. Οπότε είχα μπει σε μια διαδικασία ότι αν με πάρει από κάτω και αρχίζω να κλαίγομαι για την ατυχία μου κτλ.
Λες ή δεν θα βρεις έτσι.
Θα είχα χάσει το παιχνίδι.
Βέβαια.
Οπότε μου γύρισε τελείως ανάποδα και μπήκα σε μια διαδικασία να σκέφτομαι ότι αυτά είναι κάτι που καλώς ή κακώς στους αθλητές συμβαίνουν.
Αναμενόμενα είναι, αλλά υπάρχουν και λύσεις. Ωραία.
Έτσι ακριβώς.
Το συμβόλαιο στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε, από ό,τι ξέρω, έτσι. Κανονικά.
Ναι, ναι.
Εκτός από σένα δεν ανανεώθηκε ούτε στη Μάλτση, ούτε και σε άλλα κορίτσια, ούτε στην Παλτά, ούτε στη Χαλιβέρα και σε κάποιες ξένες. Στα βαριά κυρίως συμβόλαια. Γενικώς υπάρχει έτσι μια διάθεση για ριζική ανανέωση στην ομάδα και θέλω λίγο το σχόλιο σου.
Προσωπικά δεν ξέρω να σας πω τι έχει σκοπό να κάνει ο Ολυμπιακός. Ξέρω ότι εγώ έκανα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μαζί τους. Μου εξηγήσανε κάποια πράγματα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδας. Μου είπαν ότι θα θέλανε να χαμηλώσουν τον μπάντι της ομάδας. Κάναμε μια συζήτηση σε πολύ φιλικό επίπεδο. Συμφωνήσαμε ότι δεν θα συνεχίσουμε μαζί για τη χρονιά που έρχεται και από εκεί και πέρα επέλεξα και εγώ να κινηθώ ανάλογα και να κοιτάξω πάλι προς ομάδες του εξωτερικού και πόσο δε μάλλον σε ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
Για την πολωνική λοιπόν Πολκοβίτσα, τη νέα σου ομάδα, τι έχεις να μας πεις? Πώς ήρθε καταρχήν αυτή η πρόταση?
Με το μάνατζέρ μου, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον από τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια ομάδα την οποία παρακολουθώ αρκετά χρόνια, ακόμα από τότε που ήμουν και στο εξωτερικό. Είναι μια ομάδα η οποία πάντα πρωταγωνιστεί και στο πολωνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα, είναι μια από τις καλές ομάδες. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζουν και ο τρόπος που χτίζουν την ομάδα τους κάθε χρόνο, γιατί στηρίζεται πολύ στο ομαδικό παιχνίδι, το οποίο αντιστοιχεί και στη δική μου φιλοσοφία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γενικότερα, μπορώ να πω. Για μένα έτσι είναι και αυτό μια καινούργια πρόκληση. Θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί, να ενσωματωθώ και να ζήσω και αυτή την εμπειρία στην Πολωνία που δεν έχω παίξει ποτέ.
Τι συμβόλαιο έχεις?
Έχω για ένα χρόνο.
Μάλιστα. Θα κάνει κρύο πάντως, να ξέρεις, εκεί. Έχεις προετοιμαστεί, φαντάζομαι,
θα
ψυχολογικά,
κάνει
έτσι.
Πολύ κρύο. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει πολύ κρύο. Ισχύει.
Λοιπόν, γενικώς δένεσαι, Στέλλα, με τις ομάδες?
Δένομαι, ναι. Νομίζω αυτό το δείχνει και το γεγονός ότι έμεινα πολλά χρόνια και στο Μπουρζ. Στη Γαλλία γενικότερα, έτσι, τα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου ήταν στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ακόμα που ήμουν πιο πριν, ήμουν πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα, στις Περίδες. Ναι, μου αρέσει να δένομαι. Δεν ξέρω, δεν είμαι αυτή τη ψυχρή λογική ότι πάω κάπου, παίζω, δεν δημιουργώ σχέσεις και φεύγω. Μου αρέσει να δένομαι και όταν νιώθω καλά εκεί που είμαι, αυτό μου το κάνει ακόμα πιο εύκολο. Είμαι άνθρωπος που προσαρμόζεται γενικότερα και εκεί που βρίσκω έτσι ένα έδαφος ενδιαφέρον και εκεί που υπάρχει πάντα έτσι και ένα υγιές κλίμα, μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μέρος σε αυτό.
Στον Ολυμπιακό, αν δεν γινόντουσαν τα πράγματα έτσι, εσύ θα ήθελες να μείνεις? Δηλαδή θα ήθελες να ανανεώσεις το συμβολό σου?
Ναι, θα το ήθελα φυσικά και είχα συζητήσει και με τον πρόεδρο αρκετά πριν αποφασίσουν πλέον ποια θα είναι τα πλάνα της επόμενης χρονιάς και του είχα πει ότι για μένα θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω στην ομάδα εφόσον η ομάδα θα είχε και αυτή το ανάλογο project και τους ανάλογους στόχους, γιατί εντάξει, ως επιτοπλίστων πάνω απ' όλα θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία αθλήτρια και μου αρέσει να παίζω σε υψηλό επίπεδο και να είμαι σε ομάδες που πρωταγωνιστούν και πάντα έχουν στόχους τους υψηλότερους.
Έχεις κάποιο όνειρο, έτσι, κάποια ομάδα που έχεις σκεφτεί και λες θα ήθελα να παίξω εκεί?
Δεν έχω όνειρο να παίξω σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό όμως που θα μπορώ να πω ότι έχω ως όνειρο είναι να κερδίσω έναν ευρωπαϊκό τίτλο με μια ομάδα. Κάτι το οποίο μου λείπει, είτε αυτό είναι EuroCup είτε αυτό είναι Ευρωλίγκα. Είναι κάτι που μου λείπει και θα ήθελα πάρα πολύ να μου συμβεί.
Στέλλα, το τέλος αυτού του μεγάλου μπασκετικού ταξιδιού που μας είπες ότι ξεκίνησε από τα 9 σου, έχει προσδιοριστεί ή το αφήνεις ανοιχτό για όσο τραβήξει?
Αχ, κάνεις μια ερώτηση που πονάει τώρα στην ηλικία που είμαι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω προσδιορίσει χρονολογικά. Αυτό που λέω όμως στον εαυτό μου είναι ότι Θέλω όσο μπορώ να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο, και όταν λέω μπορώ εννοώ να μπορώ σωματικά, να μπορώ ως απόδοση να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο, θέλω να το κάνω, γιατί το μπάσκετ με γεμίζει πάρα πολύ και δεν έχω φτάσει σε ένα σημείο να πω ότι έχω κορεστεί ή έχω κουραστεί ή έρχεται η στιγμή για μένα που πλέον θα ήθελα να σταματήσω. Οπότε όσο μπορώ να έχω μια υψηλή απόδοση και να παίζω σε μεγάλες ομάδες, θέλω να το κάνω. Όσο και το σώμα μου με βοηθάει να το κάνω, θα προσπαθήσω να το παρατείνω. Ναι. Όταν αρχίσω σιγά σιγά να βλέπω ότι πλέον δεν μπορώ, γιατί έρχονται και νεότερα παιδιά τα οποία φυσικά είναι πιο δυνατά ως φυσική κατάσταση, και αρχίζω πλέον να πέφτω, θα ήθελα να έχω το μυαλό και τα μάτια να το δω για να αποσυρθώ ούσα σε υψηλό επίπεδο.
Έχεις τελειώσει τη ΦΑ, έτσι. Θα ήθελες να συνεχίσεις μετά το τέλος της αγωνιστικής σου καριέρας και μια προπονητική καριέρα? Το έχεις σκεφτεί?
Το έχω σκεφτεί, ναι, και ξέρω ότι σίγουρα θα θέλω και θα προσπαθήσω να μείνω στο χώρο του μπάσκετ. Γιατί πραγματικά μου αρέσει πολύ το άθλημα αυτό και νομίζω ότι το έχω μάθει και αυτά που έχω ζήσει με έχουν βοηθήσει να μάθω τόσα πολλά που θα ήθελα πολύ να μπορέσω να τα μεταδώσω στις επόμενες γενιές από πίσω. Ναι, είναι κάτι που έχω σκεφτεί και θα ήθελα πολύ να το κάνω, θα ήθελα να ασχοληθώ.
Λοιπόν, εμείς από εδώ σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Καταρχήν να έχεις υγεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μπορείς να συνεχίσεις να απολαμβάνεις για όσα χρόνια μπορείς αυτό το οποίο πραγματικά σου γεμίζει τη ζωή σου.
Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να καταφέρεις να εγκλιματιστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα σου ομάδα, στην Πολωνία.
Ναι, ευχαριστώ.
Και βεβαίως ευχόμαστε τα καλύτερα το Σεπτέμβρη με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τενερίφη.
Να είστε καλά. Θα περιμένουμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σήμερα ήταν η Στέλλα Καλτσίδου κοντά μας, διεθνής φόργουαρντ της Εθνικής, που πλέον από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στην πολωνική Πολκοβίτσε. Λοιπόν, μετά από αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη συνομιλία με την διεθνή φόργο της Εθνικής Μπάσκετ, την Στέλλα Καλτσίδου, θα αλλάξουμε άθλημα και θα πάμε να γνωρίσουμε έναν υπερμαραθωνοδρόμο, ο οποίος μέχρι και πριν από 9 χρόνια, τότε δηλαδή που ξεκινούσε σε ηλικία 41 ετών, δεν είχε καμία σχέση με το τρέξιμο, πόσο μάλλον με τις υπεραποστάσεις. Ο εθισμός του όμως και το δέσιμό του με τα χιλιόμετρα είναι τόσο πολύ μεγάλος που δηλώνει πως του έχει αλλάξει κυριολεκτικά τη ζωή. Το πώς θα μας το πει ο ίδιος ο Παναγιώτης Μαλτέζος, ο οποίος είναι κοντά μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε λοιπόν στην Κατούνα Έτωλο Καρνανίας για να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία αυτή. Λοιπόν, είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι έχεις καταφέρει και έχεις τερματίσει το Φιδιπίδιο δρόμο το 2014 Αθήνα-Σπάρτης, απόστασης 246 χιλιόμετρων. Μόλις 5 χρόνια μετά το ξεκίνημά σου, έτσι.
Έτσι.
Το έκανες σε 37,5 ώρες, το όριο ήταν 40. Έχεις τρέξει 3 φορές σε 24 ώρες αγώνες εντός σταδίου που μπορεί κανείς να καταλάβει το πόσο επίπονοι ψυχολογικά τουλάχιστον αυτοί οι αγώνες.
Ναι.
Πριν από κάποιες μέρες θερμάτισε σε 26 ώρες και 37 λεπτά τον Ολύμπιο δρόμο, απόσταση 180 χιλιόμετρων, και δεν είναι μόνο αυτοί οι αγώνες. Εγώ αναφέρω έτσι κάποιους ενδεικτικά, έχεις κάνει και μαραθωνίους αρκετούς. Συγχαρητήρια λοιπόν για ό,τι έχεις κάνει, και βέβαια συγχαρητήρια πάνω απ' όλα που κατάφερες να σηκωθείς από τον καναπέ και να βάλεις τον αθλητισμό στη ζωή σου, Παναγιώτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι ακριβώς. Και εγώ πριν ξεκινήσω ούτε καν είχα φανταστεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου κάτι τέτοιο. Αλλά τότε, πριν 9 χρόνια, έτσι καθόμουν ας πούμε στον καναπέ, όπως τα λέτε, και λέω κάποια στιγμή θα αρχίσω να τρέχω.
Έτσι ξαφνικά, και χωρίς κάποιος να σου μιλήσει, χωρίς κάτι να δεις.
Ναι, παντελώς άσκητος με το τρέξιμο. Εγώ έβλεπα μόνο τρέξιμο μόνο στην τηλεόραση κάθε 4 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτι άλλο δεν έβλεπα. Και ξεκίνησα, πήγαινα στο γήπεδο του χωριού μου, έτρεχα 20 λεπτά. Αρχικά ξεκίνησα να τρέχω 20 λεπτά γιατί δεν ήξερα κιόλας. Λέω, μην πάθω και κάτι αυτό τρέξιμο.
Πριν μας πεις πώς ξεκίνησε το πρόγραμμά σου, μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν, πώς ήταν η καθημερινότητά σου?
Η καθημερινότητά μου ήταν σπίτι, εργασία. Αφού τέλειωσα το στρατό μετά τα 21, μπήκα στον εργασιακό στίβο για καλά. Και έχω και μια ενδιαφέρουσα δουλειά, πολύ αγαπημένη για μένα δουλειά, η οποία μου έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, και αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο.
Και ήσουν και λίγο υπερβαρός, είναι αλήθεια αυτό?
Είχα φτάσει, όταν ξεκίνησα το τρέξιμο ήμουνα 93 κιλά. Ναι.
Άρα και λοιπόν παίρνεις μια μέρα απόφαση, πώς, λες θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, δεν νιώθω καλά με το σώμα μου, δεν νιώθω καλά με τις δυνάμεις μου?
Λέω,
κάπως έτσι.
Όχι, λέω πρέπει κάτι να ασχοληθώ κι εγώ, να έχω ένα χόμπι.
Α, σαν χόμπι δηλαδή το ξεκίνησες.
Ναι, είδα βέβαια και τα κιλά μου, τα 93 κιλά μου που αυξάνανε, και σχετικά με το ύψος μου ήταν λίγο, αρκετά λίγο παραπάνω.
Ναι.
Οπότε λέω, είναι μια ευκαιρία, το τρέξιμο το έχω εδώ στο χωριό μου, δεν έχω γήπεδο τένις, γήπεδο γκολφ εδώ. Οπότε λέω, ας αρχίσω να τρέχω. Και ξεκίνησα κάθε δεύτερη μέρα αρχικά στο γήπεδο, κάθε 20 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα. Και σιγά σιγά μετά από κανένα δύο μήνες λέω, κάτσε να το μετρήσω πόσο είναι αυτό το 20 λεπτά, ρε παιδί μου.
Και πόσα μέτρα έχω κάνει.
Ναι, πόσα μέτρα έχω κάνει. Και μετά πήρα μια έτσι απόφαση μόνος μου. Σας λέω, πανάσχετος όλα αυτά. Λέω, κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνεις 5 λεπτά.
Και από μόνος σου αυτό, έτσι.
Από μόνος μου. Και είχα φτάσει κάπου στο Μάρτιο να τρέχω μία μισή ώρα συνεχώς.
Θέλω λίγο να μας περιγράψεις, γιατί έχει αξία, έτσι, τα συναισθήματα που θα νιώσει κάποιος πρωτάρης ξεκινώντας το τρέξιμο. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο ένιωσες που σε έκανε να κολλήσεις? Γιατί μας λες ότι ξεκίνησες να τρέξεις 20 λεπτά και έφτασες μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να τρέχεις μία μισή ώρα, non-stop.
Ναι, ναι, μετά από 7-8 μήνες.
Περιέγραψε μας λοιπόν τα συναισθήματα.
Καταρχήν, από την πρώτη μέρα που πήγα, περίμενα να δω αν θα τα καταφέρω, αν δεν θα τα καταφέρω. Και συνέχεια μετά που άνοιγα το πεντάλεπτο, έβλεπα ότι ακόμα έχω, κρατάω, άρα σημαίνει ότι έχω δυνάμεις, άρα κάτι κρύβω μέσα μου, και πιστεύω όλοι οι άνθρωποι κρύβουν μέσα μας δυνάμεις, απλά δεν τις φανταζόμαστε καν ότι έχουμε. Και σιγά σιγά έτσι εξελίσσονταν η κατάσταση. Και
θέλω να μου πεις ψυχολογικά πώς επέδρασε η άσκηση και το τρέξιμο, γιατί ήταν μια καινούργια σχολεία για σένα. Είπες ότι το ξεκίνησες σαν χόμπι,
ναι.
Πέρναγες καλά σε δουλειά σου, αλλά ωστόσο σου έλειπε κάτι.
Και εκεί, ναι, και στο τρέξιμο ο χρόνος που αφαίρωνα εκεί πέρα, ή έστω 20 λεπτά είτε μία ώρα αργότερα, μου έδινε μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό χρόνο να βάλω κάποια πράγματα στη σειρά, τις σκέψεις μου στη σειρά, να οργανώσω το αύριο, να λύσω κάποια θέματα ίσως που με απασχολούσαν και οι λύσεις ήταν δυσέβρετες. Έχω εκπλαγεί από όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά βρίσκεις λύση. Εγώ το πιστεύω, δηλαδή ακράδαντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το πει κάποιος αλλιώς. Υπάρχει λύση για όλα τα προβλήματα και βρίσκονται λύσεις. Αρκεί να έχουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε λίγο σφαιρικά και λίγο άνετα, χωρίς πιέσεις.
Δεν έχω λόγο να μην σε πιστέψω, γιατί σχεδόν όλοι όσοι τρέχουν και έρχονται εδώ και μας εξομολογούνται τα συναισθήματά τους και όλα αυτά τα οποία νιώθουν, μας λένε και αυτό. Ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούμε, μου λένε, με τον εαυτό μας, να σκεφτούμε και πραγματικά είναι σαν να καθαρίζει το μυαλό. Πολλές φορές...
Ακριβώς όταν τρέχω, σκέφτομαι πώς πήγε η μέρα μου σήμερα. Α, γκρίνιαξα και με τον τάδε. Μάλωσα με τον τάδε. Γιατί μάλωσα. Κάναμε αυτό, κάναμε εκεί. Θα μπορούσα να μην μάλωσα. Την άλλη φορά θα μπορούσα να κάνω έτσι, ξέρω εγώ. Και συνεχώς πιστεύω ότι με βοηθάει να γίνομαι καλύτερος, να βελτιώνω τον εαυτό μου βασικότερα, τον ψυχισμό μου.
Παναγιώτη Μαλτέζο, θέλω να μου πεις, μπορώ να καταλάβω την ανάγκη για άθληση, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις λίγο την ανάγκη να κάνεις τόσο πολλά χιλιόμετρα.
Αυτό πιστεύω έχει να κάνει με τη... εγώ πιστεύω...
Το έχεις βρει δηλαδή, αυτό έχεις βρει. Έχεις απαντήσει σε αυτό.
Όπως λέω, ψάχνω να βρω την άκρη του δρόμου. Ο δρόμος δεν έχει άκρη σίγουρα. Εκπλήσουμε κάθε φορά που κάνω κάποιον αγώνα που έχει κάποια χιλιόμετρα, που για κάποιον τα ακούει και λέει πώς τα λες έτσι ρε φίλε τώρα, μιλάς για 30, 40, 50, πώς τα λες και είναι, ξέρω εγώ. Αλλά εκπλήσουμε που τον τερματίζω, δεν έχω εγκαταλείψει καταρχήν κανέναν αγώνα. Όλοι οι αγώνες μου έχουν φτάσει στο τέρμα. Εκτός από έναν που βγήκα εκτός κανονισμών. Αλλά,
στο Σπάρταθλο λες έτσι, μια
ναι,
φορά.
Ναι, mm-hmm. Πριν δύο χρόνια. Αλλά εκπλήσουμε κάθε φορά, λέω, το έβγαλα και αυτό και χωρίς τραυματισμούς και χωρίς προβλήματα εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο αγώνας και προσπαθώ να βγάλω και κάτι άλλο, κάποιο μεγαλύτερο και κάποιο μεγαλύτερο.
Άρα λοιπόν είναι μια ανάγκη η οποία είναι από μέσα σου, δηλαδή δεν μπορείς πολλές φορές να την εξηγήσεις.
Νομίζω βγαίνει από μέσα μου, αυτό μου δίνει και μου έχει δημιουργήσει και τεράστια αυτοπεποίθηση στον οργανισμό μου, στο είναι μου. Και μπαίνω σε έναν αγώνα και δεν υπάρχει περίπτωση, λέω μέσα μου, θα φτάσει στο τέρμα, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Αυτό σε βοηθάει γενικότερα και στη ζωή σου να παθιάζεσαι έτσι και να λες ότι ό,τι πρόβλημα και να συναντήσω θα το φτάσω μέχρι τέλος, έτσι.
Θα βρούμε τη λύση, δεν υπάρχει περίπτωση, η λύση υπάρχει, απλά δεν μπορούμε να τη βρούμε ίσως απευθείας αμέσως. Λίγο άμα σκεφτούμε από εδώ, από εκεί, κάτι θα βρεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ο αγώνας είναι μια μικρή προπόνηση, θα λέγα, για τη ζωή μας, έτσι, για την καθημερινότητά μας.
Έτσι είναι. Εγώ στους αγώνες κάνω και πάρα πολύ χιούμορ με τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για μένα να τερματίσω έναν αγώνα. Κάνω πάρα πολύ χιούμορ με τους ανθρώπους που τρέχουν, με τους εθελοντές, με τους θεατές. Σταματάω, μιλάω μαζί τους, εκπλήσονται. Γιατί αυτός τρέχει για αγώνα και πάει να κάνει κάποιο χρόνο και σταματάει και μιλάει μαζί μας τώρα, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο χρόνο, απλά να τερματίσω εντός ορίων. Αλλά...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν τερματίζει, λοιπόν, ο χρόνος σε ενδιαφέρει ή απλά. Θέλεις να περάσεις καλά, θέλεις να τερματίσεις μόνο και απλά και μόνο να τον ευχαριστηθείς.
Απλά να τερματίσω εντός χρονικού πλαισίου και δεν με απασχολεί. Είμαι και τελευταίος, δεν με πειράζει. Μερικές φορές λέω μακάρι να είμαι τελευταίος κάποια φορά, να δω πώς αισθάνεται ένας τελευταίος. Αλλά δεν έχω φτάσει ποτέ να είμαι τελευταίος, μέχρι τώρα τέλος πάντων.
Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα του μαζικού αθλητισμού, νομίζω. Γιατί, ναι. Ξέρεις, λίγο το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια, που καλό είναι το δρομικό κίνημα. Αλλά νομίζω ότι όταν κυνηγάμε μόνο το χρόνο, χάνεται αυτή η μαγεία, ναι, του αθλητισμού.
Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι μια φορά, τώρα σας ασχολώ το χρόνο, θυμάμαι μια φορά πήγαμε σε ένα μεγάλο αγώνα και περνάει ένας δίπλα μου κάποια στιγμή και μου λέει, τι λες, θα τα καταφέρουμε, θα τερματίσουμε. Πλάκα κάνεις, του λέω. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα, δεν ήρθαμε για να μην τερματίσω.
Έτσι είναι. Λοιπόν, οι ώρες που τρέχεις είναι πολλές και η μοναξία είναι μεγάλη. Να υποθέσω ότι τα πας καλά μαζί της.
Ναι. Ναι. Πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Όντως, το τρέξιμο είναι ένα μοναχικό άθλημα, από όσο και ξέρω και ακούω και από άλλους φίλους. Εντάξει, είναι και κάποιοι που πηγαίνουν και τρέχουν μαζί με κάποιους άλλους παρέα κλπ. Τώρα, εδώ στην περιοχή μου, δυστυχώς, ακόμα δεν ευδοκιμεί το τρέξιμο, είμαι μόνος.
Είναι μικρό χωριό εκεί που είσαι?
Έχει περίπου γύρω στους 2.000 κατοίκους.
2.000 κατοίκους. Άρα τρέχεις μόνο εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή?
Ναι.
Μικρά παιδιά, πιο νέους ανθρώπους?
Ακόμα όχι, αλλά κατά σύμπτωση έμαθα χθες ότι το ΚΔΑΠ του χωριού μας, μαζί με συνεργασία με το Δήμο, μέσα Ιουλίου θα διοργανώσουν ένα πεντάρι και ένα χιλιάρι για τα μικρούλια.
Να τα.
Για πρώτη φορά και τους συνεισφέρω και εγώ τις γνώσεις μου. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Οι συγχωριανοί σου πώς σε βλέπουν? Σε βλέπουν έτσι λίγο σαν τον τρελό του χωριού που τρέχεις? Γιατί όλοι μας, όταν ξεκινήσαμε το τρέξιμο, πριν ξεκινήσει όλο αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, ήμασταν λίγο οι τρελοί της πόλης του χωριού.
Έχετε δίκιο. Πριν 9 χρόνια, όντως ήμουν ο τρελός του χωριού, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αν και δεν το έχω ακούσει κατάφατσα. Και εδώ δαχτυλοδεκτούμενος. Αλλά τώρα πια πιστεύω έχει αλλάξει αυτό ή αλλάζει τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, είναι λιγότερο τρελό.
Εντάξει, λοιπόν, ο επόμενος ο δρομικός στόχος.
Ο δρομικός στόχος τώρα είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας τον Νοέμβριο. Θα κάνουμε μια καλή προετοιμασία. Έχουμε πάρα πολλούς αγαπημένους φίλους εκεί στην Αθήνα. Μας περιμένουν είτε σαν θεατές είτε σαν εθελοντές. Θα παρευρεθούμε εκεί πέρα, θα περάσουμε ωραία.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, να είσαι υγιής, να μην έχεις τραυματισμούς.
Πάνω απ' όλα αυτό, βέβαια.
Και να απολαμβάνεις. Και να έχεις έτσι πραγματικά να σκέφτεσαι να διηγήσεις και να γράφεις, γιατί ξέρω ότι γράφεις τις εμπειρίες σου, έτσι.
Πάντα μου άρεσε το γράψιμο και ήταν μια ευκαιρία αυτό που ασχολήθηκα με το τρέξιμο. Τους αγώνες μου, ας πούμε μετά τα 30 χιλιόμετρα και πάνω, κάθομαι και γράφω πολυσέλιδες περιγραφές. Άλλοι τις διαβάζουν για να κοιμηθούν το βράδυ, άλλοι τις διαβάζουν σαν παραμυθάκι, άλλοι εμπνέονται και αρχίζουν και τρέχουν. Δεν είναι υπερβολή να σας πω. Με έχουν σταματήσει στον δρόμο και μου λένε: εγώ από σένα ξεκίνησα, λέει, και τρέχω και δεν έτρεχα. Ήμουν στον καναπέ, καθόμουν. Και είναι τόσο αληθινή η περιγραφή σου που θα κάνεις να φαίνονται όλα πολύ εύκολα.
Λοιπόν, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που κάθεται στον καναπέ.
Εγώ ξεκίνησα στα 41 μου. Αυτό σημαίνει ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό είναι. Και ένα άλλο, έχουμε ένα όπλο πολύ σημαντικό, είναι η φαντασία μας. Εάν η φαντασία μας μπει σε λειτουργία, γιατί η καθημερινότητά μας δεν μας αφήνει να τη βάλουμε σε λειτουργία, θα μας βρει διεξόδου σε πάρα πολλά πράγματα και να σηκωθούμε και από τον καναπέ σίγουρα.
Λοιπόν, Παναγιώτη Μαλτέζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλούς δρόμους να έχεις.
Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ρύθμισε τους ήχους, ο Παναγιώτης Μαζαράκης που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα λόγω Μουντιάλ δεν θα έχουμε εκπομπή. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας για το μεθ επόμενο Σάββατο, 23 Ιουνίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.